นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นจะต้องให้ผลลัพธ์ที่สำคัญและเป็นรูปธรรมมากกว่าการพบปะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์โดยนายไมเคิลมาซานักวิเคราะห์อาวุโสของหน่วยงานแบรนด์คอร์ปอเรชั่นเชื่อว่าหากรัฐมนตรีต่างประเทศพอมเปโอของสหรัฐสามารถเจรจาเพื่อให้มีขั้นตอนต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการและนำไปสู่การรื้อถอนทำลายสถานที่ตั้งนิวเคลียร์หลายแห่งของเกาหลีเหนือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศได้แล้วเรื่องนี้ก็จะช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการลดความตึงเครียดและสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามเมื่อต้นสัปดาห์นี้สำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือได้แถลงว่าการประกาศยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการนั้นจะไม่เป็นข้อต่อรองใดๆเพื่อให้เกาหลีเหนือลดอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่องค์การสหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือก็ตำหนิสภาวะชะงักงันในขณะนี้ว่าเป็นความผิดของวอชิงตันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายไมเคิลมาซานักวิเคราะห์ของแรนด์คอร์ปอเรชั่นเชื่อว่าจากความตกลงกับวอชิงตันในอดีตเกาหลีเหนือไม่ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนคิดว่าจะได้จริงและสิ่งที่เปียงยางได้เรียนรู้ก็คือเมื่อใดที่มีการยอมตามข้อเรียกร้องของสหรัฐแล้วก็ต้องทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆจะต้องเกิดขึ้นโดยทันทีเพราะจะไม่สามารถคาดหวังให้เกิดขึ้นในภายหลังได้ดังนั้นคุณมาซาจึงเชื่อว่าเปียงยางจะไม่ยอมรับเงื่อนไขเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหรือมีการยอมผ่อนปรนอื่นๆจากวอชิงตันครับและในเรื่องมาตรการลงโทษนั้นนายเอเวนส์รีสนักวิเคราะห์ด้านเอเชียแปซิฟิกของสแตทฟอร์ชี้ว่าสหรัฐได้มาถึงจุดซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคงมาตรการลงโทษอย่างเต็มที่ต่อไปโดยเฉพาะจากแรงกดดันและต้านทานจากจีนกับรัสเซียเพราะเมื่อเดือนที่แล้วปักกิ่งกับมอสโกได้เรียกร้องในที่ประชุมสหประชาชาติให้มีการทบทวนมาตรการลงโทษของนานาชาติต่อเกาหลีเหนือและยิ่งกว่านั้นรัฐบาลเกาหลีใต้เองก็ได้ขอให้มีการยกเว้นเรื่องการใช้มาตรการลงโทษต่อเปียงยางเพื่อผลักดันการดำเนินการทางการทูตให้มีความร่วมมือระหว่างสองเกาหลีเช่นกันโดยคุณอีแวนรีสได้ชี้ด้วยว่าขณะนี้วอชิงตันอยู่ในฐานะยากลำบากทางการทูตในการพยายามกดดันให้ประเทศอื่นๆคงมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือไว้และว่าสหรัฐนั้นเสียอำนาจต่อรองในการเจรจากับเกาหลีเหนือเนื่องจากยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเร็วเกินไปซึ่งปัญหาขณะนี้ก็คือวอชิงตันต้องพยายามใช้ท่าทีผ่อนปรนและร่วมมือเพราะว่ามาตรการแข็งกร้าวแบบเดิมที่เคยใช้มานั้นจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA Washington